και σπορ στην Έρα Σπορ.
Καλή σας μέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε και αυτό το πρωινό της Κυριακής εδώ στην συντροφιά της Έρα Σπορ. Εμείς βλέπετε εδώ σταθεροί στο πόστο μας κάθε Σάββατο και Κυριακή αυτή την ώρα. Φοράμε φόρμες, αθλητικά παπούτσια, μαγιό, παίρνουμε ποδήλατο, ό,τι μας αρέσει. Και κάπως έτσι χανόμαστε έτσι στο μαγικό κόσμο του αθλητισμού. Φτάνει όμως να αφήσουμε για λίγο τα άγχη μας, τις στενοχώριες μας και έτσι να πάρουμε μια ανάσα δύναμης και αισιοδοξίας, όπως μόνο ο αθλητισμός και η φυσική άσκηση μπορεί να μας χαρίσει. Εμείς το έχουμε νιώσει, το έχουμε εισπράξει και σας το προτείνουμε κάθε Σάββατο και Κυριακή ανεπιφύλακτα πλέον. Μισή ώρα από τον προσωπικό σας χρόνο για να δείτε να βελτιώνετε πάνω σας απίστευτα πράγματα, η εμφάνισή μας, η ψυχολογία μας και πάρα πολλά ακόμα. Λοιπόν, είμαι η Βίκη Σπύρου, είναι η εκπομπή Υγεία και Σπορ και θα μείνουμε στην συντροφιά σας μέχρι τις 10, εδώ παρέα με τον Στέλιο Καμπουρόπουλο, ο οποίος θα φροντίσει να φτάσουν και σήμερα οι ήχοι, τα λόγια και οι μουσικές στα ραδιοφωνά σας. Μαζί με την Έφη Καράμπινα που είναι στην παραγωγή της εκπομπής και θα απαντάει στα τηλεφωνήματά σας στο 6012-991-6012-992. Με τον φοβερό Colin VT, χειμερινό παρακαλώ, Νίκο Ιωνά, ο οποίος θα μας συντροφεύσει μουσικά. Καλημέρα Νίκο. Σας στέλνουμε βεβαίως και εσάς την παρέα μας και θέλουμε να έχετε ενεργό ρόλο στην εκπομπή. Μπορείτε λοιπόν να στέλνετε τα δικά σας μηνύματα στο 54160 γράφοντας sport, αφήνοντας κενό. Γράφετε το μήνυμά σας, την καλημέρα σας, ό,τι εσείς επιθυμείτε. Και το στέλνετε στο 54160. Λοιπόν, σήμερα είπαμε να σας προτείνουμε έτσι κάτι πιο δροσερό. Καλοκαιράκι άλλωστε έχουμε. Λίγο πολύ όλοι θα βρεθούμε σε μια παραλία, οπότε νομίζω ότι τις βουτιές μας είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα τις κάνουμε. Για την κολύμβηση λοιπόν θα μιλήσουμε σήμερα, για αυτή τη σούπερ μορφή άσκησης. Πολλοί κόσμος πλέον την επιλέγει και το χειμώνα. Φτάνει βέβαια τα κολυμβητήρια να έχουν και χρήματα για πετρέλαιο, γιατί αλλιώς μας βλέπω χειμερινούς κολυμβητές σαν τον Νίκο. Και βεβαίως σήμερα εδώ έχω την μεγάλη τιμή και χαρά να φιλοξενώ στο στούντιο της Έρα Σπορ έναν σπουδαίο κολυμβητή. Να σας πω ότι το άστρο του έλαμψε τη δεκαετία του 2000 με πολλά μετάλλια σε ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Έχω χάσει το μέτρημα. Στα 200 μέτρα πεταλούδας και στα 400 μικτής. Κάποια στιγμή πήρε την απόφαση να αποσυρθεί. Το έκανε για λίγο. Αλλά κάποια στην πορεία τον έψησε να κάνει μια προσπάθεια ακόμα να ξαναγυρίσει για μια Ολυμπιακή διάκριση. Έτσι λοιπόν ο πάντα αστήρευτος από ενέργεια Γιάννης Δρυμονάκος ξαναβούτηξε στις πισίνες, μπήκε ξανά στο πρόγραμμα, ξεκίνησε ξανά τα πρωινά ξυπνήματα, ζει και πάλι νέες συγκινήσεις, αλλά νομίζω ότι αυτός είναι ο κόσμος στον οποίο ανήκει. Ο Γιάννης Δρυμονάκος λοιπόν είναι σήμερα κοντά μας. Καλημέρα.
Καλημέρα Βίκη. Ευχαριστώ
που με
ξενείς. Μια χαρά. Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
Είναι όντως ο κόσμος αυτός ο οποίος σου ανήκει. Οπότε ναι. Νομίζω ότι έχω την αίσθηση ότι η απόφαση για την επιστροφή σου ήταν πιο εύκολη από αυτή της απόσυρσης.
Ναι, ισχύει, εννοείται. κόσμος αυτού του υγρού στοιχείου, το να βρίσκομαι μέσα στο νερό, πια θεωρώ πιο φυσικό περιβάλλον από ό,τι όταν περπατάω. Οπότε μπορείς να καταλάβεις ότι εκεί βρίσκω τον εαυτό μου, εκεί ξεχνάω τα προβλήματά μου. Εκεί νιώθω πιο οικία από οποιοδήποτε άλλο μέρος.
Και επειδή λίγο πριν πούμε στο στούντιο, κουβεντιάζαμε λίγο για την πολυγετική κατάσταση, γιατί νομίζω ότι οποιοδήποτε άνθρωπο πλέον δεν μπορεί να αφήσει χωρίς να τον προβληματίσει όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Νομίζω ότι ο αθλητισμός είναι μια μεγάλη διέξοδο.
Ναι, ναι, ξεσπάς. Πρέπει να ξεσπάμε, ειδικά αυτές τους δύσκολους καιρούς που ζούμε όλοι. Σίγουρα μας έχουν επηρεάσει, όχι μόνο μας έχουν προβληματίσει, δυστυχώς. Εγώ αυτό που νιώθω με το που μπαίνω μέσα στο νερό και με το που ξεκινάω είτε προπόνηση, είτε να παίζω με τους φίλους μου, είτε στη θάλασσα, οτιδήποτε, ασχολούμαι έξω από το νερό που έχει να κάνει με σερφ και τα λοιπά. Είναι μια διέξοδο και να ξεχνιέσαι και να ξεσπάς και να ξεδίνεις, για να μπορέσεις να συνεχίσεις τη ζωή σου και να πας μπροστά. Δηλαδή δεν γίνεται.
Και αν μη τι άλλο, να μπορέσεις λίγο να καθαρίσεις και το μυαλό σου, να έχεις πιο πολύ φορτισμένες τις μπαταρίες από πλευράς ψυχολογίας, έτσι, για να μπορείς να δεις και τα πράγματα πολύ πιο καθαρά. Γιατί πλέον έχουμε ζαλιστεί. Ο κόσμος τον βλέπω στον δρόμο, παραμιλάει, έτσι.
Ναι, ναι. Πρέπει να βάζουμε και άλλους στόχους κοντά στον αθλητισμό, για να μπορέσουμε και να ξεφύγουμε από τα προβλήματά μας. Και να νιώσουμε καλύτερα ότι πετυχαίνουμε κάποιους στόχους. Ακόμα και αν την ώρα που θα μπει στη θάλασσα και θα δεις απέναντί σου μια σημαδούρα, και είναι δύσκολο για σένα να κολυμπήσεις, το να πας και να γυρίσεις σημαδούρα, νομίζω θα αισθανθείς πολύ καλύτερα από το απλά να κάτσεις σπίτι σου και να μυρολατρείς, τέλος πάντων, για την κατάσταση που ζούμε αυτές τις
μέρες. Μ' αρέσει που το λες αυτό, ότι ο αθλητισμός σου δίνει στόχο. Ακόμα και αυτό,
ναι,
το να πας απέναντι στη σημαδούρα. Και μας λείπουν οι στόχοι, εγώ την αίσθηση, έτσι.
Ναι.
Πλέον.
Ναι. Νομίζω ότι περισσότεροι κάθονται και δέχονται, αν θες, τη μοίρα τους, παρά να την κυνηγήσουν και να κυνηγήσουν ακόμα και το πιο απλό.
Έχεις την αίσθηση ότι εμείς το διαχειριζόμαστε έτσι λίγο λάθος, ή τελικά δεν υπάρχουν ευκαιρίες και δεν μας δίνονται ευκαιρίες?
Νομίζω ένα συνδυασμός πια πραγμάτων. Δεν είναι μόνο ότι δεν μας δίνονται ευκαιρίες, δεν κυνηγάμε και τις ευκαιρίες. Το θέμα είναι ότι έχω μάθει τη ζωή μου να μην το βάζω κάτω. Εγώ προσωπικά, και αυτό προτείνω και στους φίλους. Δηλαδή, ακόμα και στα χειρότερα, πρέπει να κοιτάμε μπροστά. Πρέπει να ξεχνάμε όσο γίνεται πιο γρήγορα τις κακές στιγμές και να μπορούμε να συνεχίζουμε. Και αυτό μας κάνει πιο δυνατούς. Δηλαδή, δεν γίνεται να μένουμε πίσω. Και νομίζω ότι θεωρώ ότι είμαστε ένας λαός που το έχει αυτό και μπορεί να κοιτάξει μπροστά. Οι Έλληνες δεν είναι από τους ανθρώπους που το βάζουν κάτω.
Μ' αρέσει αυτό που λες. Λοιπόν, έχεις ζήσει, Γιάννη, πάρα πολύ έντονες στιγμές.
Ναι.
Έχεις ζήσει μεγάλες δόξες. Έχεις κατακτήσει πολλά μετάλλια σε σπουδαίες διοργανώσεις. Εγώ χάσει το μέτρημα, δεν ξέρω.
Ναι, ναι.
Τα έχεις.
Όχι, δεν τα κρατάω. Δεν κρατάω το λογαριασμό.
Μιλάμε τώρα ότι σε όλες τις κατηγορίες, έτσι, και ως νέος, ναι, και ως ενήλικας μετά.
Ναι. Θεωρώ τον εαυτό μου τυχερό που κατάφερα να γυρίσω τον κόσμο, να δω καινούριες κουλτούρες, να γνωρίσω νέους ανθρώπους, και να μπορέσω να ταιριάξω, να πάρω τα καλά του στοιχεία και να το προσαρμόσω στο δικό μου χαρακτήρα. Θεωρώ από τους ξένους ανθρώπους, από τους ανθρώπους από το εξωτερικό και από αυτά που βλέπουμε είτε στην τηλεόραση είτε όταν ταξιδεύουμε, πρέπει να παίρνουμε κάποια καλά στοιχεία από αυτούς, και να τα προσαρμόζουμε στους εαυτούς μου και σε μια χώρα που δεν έχει τίποτα να ζηλέψει, ίσα-ίσα αυτοί έχουν να ζηλέψουν από εμάς.
Αλλά νομίζω ότι αυτή η ανταλλαγή των παραστάσεων, των εικόνων κλπ. Σίγουρα μόνο επικοδομητική θα μπορούσε να είναι. Μετήχες για πρώτη φορά στους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2000, σε ηλικία μόλις 16 ετών, ναι.
Ναι. Ξεκίνησα το 16, το 2000, δεν ήξερα 16 ετών, δεν ήξερα. Αν θες, αυτό που γνώριζα τότε ήταν ότι εντάξει, έχουμε τους Ολυμπιακούς Αγώνες, ξεκίνησα από την Αθήνα. Απλά την ιστορία, αν θες, των Ολυμπιακών Αγώνων. Το τρομερό τότε για μένα ήταν ότι αυτούς που θαύμαζα και σε αυτούς που ήθελα κολυμπητές να μοιάσω, θα τους έβλεπα από κοντά. Δεν υπήρχε τότε το ίντερνετ, δεν υπήρχαν αυτά τα μέσα δικτύωση, τέλος πάντων, που να μπορέσω να τους δω έστω σε βίντεο. Οπότε ήταν τρομερή εμπειρία για μένα να μπορέσω να τους δω από κοντά, σε ένα στάδιο γεμάτο μέσα στην Αυστραλία, που οι Αυστραλοί το κολύμπι το έχουν πάρα πολύ ψηλά, Και αυτό που έζησα με το που έφυγα από αυτούς τους αγώνες, λέω αυτό θέλω να συνεχίσω και αυτό θεώρησα ότι μου ταιριάζει και να μπορέσω και εγώ να φέρω κάποια μεγάλη επιτυχία για τη χώρα μου στο Κολύμπι.
Και οι επιτυχίες ήρθανε.
Επιτυχίες
ήρθανε και ήρθανε φαντάζομαι με πολλή δουλειά.
Πάρα πολύ σκληρή δουλειά. Άπειρες ώρες στην πισίνα. Φαντάζομαι ότι ακόμα πήγαινα σχολείο, οπότε ξυπνάγα στις 5 και 20 το πρωί, να βρίσκομαι το πρωί στις πισίνες, σε 6 ώρα μέσα στο νερό, να φύγω, να πάω σχολείο. Μια κατάσταση στο σχολείο, είμαι ξύπνιος, κοιμάμαι, κάτι ενδιάμεσο, αν μπορέσω να παρακολουθήσω τα μαθήματα τέλος πάντων.
Να πούμε στον κόσμο που μας ακούει ότι αυτή η ώρα, 5 η ώρα που λένε, που λέει ο Γιάννης, είναι πραγματική, έτσι.
Ναι. Μαθαίνεις να δουλεύεις από πολύ μικρή ηλικία.
Το πρόγραμμα δεν βγαίνει αλλιώς. Δηλαδή δεν μπορεί να χωρέσει μέσα στο πρόγραμμα της ημέρας αν θέλεις να κάνεις πρωταθλητισμό με μια προπόνηση τελικά.
Όχι, όταν έχεις να κάνεις ειδικά με το Κολύμπι που είναι μια αερόβια άσκηση και μόνο εισπράττεις όσο είσαι εκεί μέσα. Δηλαδή δεν έχει κάτι. Είχα διαβάσει μια πολύ παλιά συνέντευξη, φαντάζομαι, του Mark Spitz που έλεγε: όταν βγαίνω από την πισίνα και τελειώνω την προπόνησή μου, κάθομαι μέσα στην μπανιέρα. Να συνηθίζω κι άλλο όσο μπορώ το νερό.
Τι λες τώρα.
Οπότε μπορείς να φανταστείς ότι όσο μπορούμε να είμαι περισσότερες ώρες μέσα, ακόμα καλύτερα να προπονούμαστε σκληρά εννοείται, έτσι θα έρθει η επιτυχία, έχει μόνο να σου δώσει.
Λοιπόν, να δώσουμε καταρχήν καλημέρα στον Αλέκο από την Λαμπρινή που λέει εύχομαι Βίκη σε σένα μια δροσερή Κυριακή. Μια καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο από την Κέρκυρα. Καλημέρα σε σένα και στον καλεσμένο σου, λέει και την καλημέρα από την κόρη μου, λέει, που κάθε Σαββατοκύριακο ακούει την εκπομπή μας. Ένας άλλος φίλος ρωτάει τι θέση είχες κατακτήσει στο παγκόσμιο του Μόντρεαλ το 2005.
Είχα καταφέρει να μπω για πρώτη φορά σε παγκόσμιο πρωτάθλημα σε τελικό.
Το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο.
Πάρα πολύ δύσκολο. Οπότε ήμουν ήδη ευχαριστημένος που μπορούσα να συμμετέχω σε αυτούς τους τελικούς. Αν δεν κάνω λάθος, 8ος θέση. Στα 200 πεταλούδα ήμουν 8ος στον τελικό και στα 400 μεικτή πάλι 8ος στον τελικό. Είχα ήδη κάνει υπερπροσπάθεια για να μπορέσω να μπω σε αυτούς τους τελικούς. Οπότε στον τελικό ήμουν πάρα πολύ κουρασμένος.
Λοιπόν, επειδή ανέφερες λίγο νωρίτερα το όνομα του Mark Spitz, είναι αλήθεια ότι μπήκε στην κολύμβηση ακριβώς επειδή η μητέρα σου σε παρότρινε, θαύμαζε πάρα πολύ τον αθλητή αυτό και ήθελε έτσι να ακολουθήσεις λίγο αυτή την λογική, αυτό το άθλημα?
Ναι, σίγουρα έπαιξε και αυτό ένα ρόλο. Εντάξει, το βασικό στοιχείο που ξεκινάνε νομίζω περισσότεροι γονείς τα παιδιά της Κολύμβη ήταν πρώτον, γυμνάζεις πολύ σωστά όλα τα μέρη του σώματος και δεύτερον γιατί θαύμαζε τον τότε Mark Spitz με τα 7 χρυσά, οπότε έπαιξε και αυτό το ρόλο.
7 χρυσά μετάλλια ολυμπιακά και εισάριθμα παγκόσμιο ρεκόρ στους Ολυμπιακούς το 1972. Μιλάμε, δεν γίνονται αυτά πράγματα, έτσι.
Και όμως κατάφερα να τα σπάσει ο Μάικλ Φέλπς το 2008, αλλά συζητάμε τώρα για δύο ανθρώπους που υπεραθλητές, πολυολυμπιονίκες, που έχουν καταφέρει και νιώθω τυχερός που είμαι και εγώ σε αυτό το άθλημα να το πάνε ακόμα πιο ψηλά και να το κάνω ακόμα πιο γνωστό σε όλο τον κόσμο.
Λοιπόν, είπα λίγο νωρίτερα ότι η 8η θέση είναι πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία σε ένα παγκόσμιο και το λέω γιατί χρειάστηκαν αρκετά χρόνια τουλάχιστον για την Ελλάδα να φτάσουμε και να έχουμε επιτυχίες.
Φαντάζομαι ότι σε ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα οι αθλητές που παίρνουν μέρος είναι γύρω στους 70 με 80 αθλητές σε κάθε αγώνισμα. Οπότε δεν έχεις να κάνεις με 4 προκρίσεις και ήρθες σε ένα τελικό. Έχεις να κάνεις με 70 διαφορετικούς κολυμβητές, με χώρες που έχουν πολύ αναπτυγμένη το αίσθημα του αθλητισμού και τη δουλειά πάνω σε αυτό το κομμάτι στην κολύμβηση. Οπότε όταν πηγαίνεις εκεί λες ότι έχω να κάνω με τέρατα, έτσι, δηλαδή με ανθρώπους που ξέρουν ότι το έχουν, οπότε είσαι σε μια πολύ μικρή χώρα. Είμαστε συνήθως πολύ λίγοι κολυμβητές σε αυτά τα παγκόσμια πρωταθλήματα και πρέπει και να ξεπεράσεις τον εαυτό σου και να προσπαθήσεις να τους περάσεις και να γίνεις καλύτερος από αυτούς. Οπότε ειδικά στις πρώτες μου διοργανώσεις υπήρχε και ένα συνέστημα φόβου, εννοείται.
Αυτό θέλω να σε ρωτήσω. Πώς ένιωθες δίπλα τους?
Σοκ και δέος που λένε. Τους έβεσε. Απ' την άλλη είχα τη δυνατότητα, αν θες, σε πολύ μικρή ηλικία άκουγα τη μουσική μου. Λίγο πριν πέσω, κάπως απομονώμουν στον εαυτό μου και σκεφτόμουν αυτό που έχω δουλέψει και αυτό που πρέπει να κάνω. Την ώρα που ανέβαινα στο βατήρα τα ξέχναγα όλα. Είχα, αν θες, αυτή τη δυνατότητα, λες, όσο άνετος φαινόμουν πριν. Την ώρα που ανέβαινα στον εαυτό μου έλεγα, όχι, εγώ μπορώ να κερδίσω, έχω δουλέψει γι' αυτό. Οπότε λίγο ξεχνιόντουσαν όλα.
Λοιπόν, είναι ένα άθλημα η κολύμβηση με πάρα πολλές απαιτήσεις, με πολύ ωραίες προπονήσεις, με πολύ κόπο. Σε μικρές ηλικίες, όπου θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να πεις σε ένα παιδάκι να ακολουθήσει αυτό το τόσο δύσκολο πρόγραμμα. Μιλάμε τώρα για 5 η ώρα ξύπνημα, σχολείο μετά, φροντιστήρια, ξανά πάλι προπόνηση το απόγευμα. Νομίζω ότι απευθύνεται σε ιδιαίτερα παιδιά, με ιδιαίτερες προδιαγραφές. Δεν ξέρω, αυτή την αίσθηση έχω εγώ. Δεν αντέχεις δηλαδή σε τέτοιους ρυθμούς. Εσύ πώς άντεξες όλα αυτά τα χρόνια?
Ναι, είναι τελείως κομμάτι το ο αθλητισμός και ο πρωταθλητισμός. Αν θες, ήμουν τυχερός, γιατί μεν έκανα το χόμπι μου, περνούσαμε καλά με τους φίλους μου, ήταν κάτι που αγαπούσα και μέσα από αυτό πέρναγα καλά και με επέλεξε, δεν το επέλεξα. Οπότε
σε επέλεξε.
Ναι, θεωρώ ότι είμαι από τους τυχερούς του αθλήματος.
Το πιστεύεις αυτό, ότι κάθε άθλημα επιλέγει τους αθλητές του?
Εν μέρη ναι, μέχρι ένα σημείο ναι. Είναι αυτό που λένε το ταλέντο. Από εκεί και πέρα όμως, αν μείνεις αυτό, δυστυχώς θα είσαι στάσιμος και θα μπορέσεις να ξεπεράσεις και τους αθλητές του εξωτερικού. Πιθανόν στην Ελλάδα να μπορέσεις να φέρεις κάποιες επιτυχίες, αλλά όταν βρεθείς στο εξωτερικό, εκεί είναι η πραγματική αντιπαλή σου και η πραγματική, το αν θες να κάνεις κάτι παραπάνω. Αν θες να ασχοληθείς με τον πρωταθλητισμό ή απλά με τον αθλητισμό. Οπότε, μέχρι μια ηλικία κάνεις αθλητισμό. Μετά είναι αυτό το 5 η ώρα το πρωί, οι δύσκολες προπονήσεις, τα γυμναστήρια και ούτω καθεξής.
Μετά είναι να το πάρεις απόφαση και να μπεις σε αυτό το κλίμα. Είπα λίγο νωρίτερα ότι ο πρωταθλητισμός και ειδικά σε αυτό το άθλημα απευθύνεται σε ανθρώπους ιδιαίτερους. Το πιστεύω δηλαδή αυτό το πράγμα. Δηλαδή είναι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν πραγματικά να φτάνουν στα ωριά τους, ναι. Να αγγίζουν έτσι.
Ζητάνε. Ο οργανισμός τους ζητάει την αδρεναλίνη.
Ζητάει την πίεση.
Ναι. Έχω αθλητές που κάνουν κλασικό ερασιτεχνικό αθλητισμό. Τρέχουν μαραθώνιους, ασχολούνται με το τρίαθλο και αυτό αερόβιο, με τρομερές καταπονήσεις και κάνουν υπεραποστάσεις σε ανοιχτή θάλασσας. Μην ξεχνάμε το Spetses Mini Marathon, πόσοι κολυμβητές συμμετέχουν.
Πάρα πολύς κόσμος.
Και καθόνται και κολυμπάνε από την κόστα στις Spetses και υπάρχουν μερικοί που ξεκινάνε Spetses, πάνε κόστα και μετά πάλι πίσω.
Και ξαναγυρίζουν, ναι.
Οπότε, όλη αυτή, για να μπει σε αυτή τη διαδικασία, νομίζω ότι είμαστε άνθρωποι και είμαστε πολλοί με αυτό το μικρόβιο που ζητάνε την αδρεναλίνη, που ζητάνε την επίτευξη αυτού του στόχου. Και εγώ τους χαίρομαι και στην προπόνηση, γιατί και καθημερινά τους το ζητάει ο οργανισμός τους, αν θες, και τα δίνουν όλα, ακόμα και σε μια προπόνηση, για να μπορέσουν να γίνουν καλύτεροι, να πετύχουν το στόχο, να ζήσουν αυτή την αδρεναλίνη. Και με ό,τι συμπεριλαμβάνεται αυτό, με όμορφες στιγμές, με χαρές, με κάποιες πιθανόν αποτυχίες,
Όλο στο πρόγραμμα.
Με εγκαταλείψεις.
Και με τραυματισμούς στη διάρκεια της προετοιμασίας. Αλλά είναι στο πρόγραμμα. Το βλέπω όμως πώς το χαίρονται, γιατί έχει τύχει να βρεθώ αρκετές φορές και στους Πέτσες Μίνι Μάραθον και στο Σπέτσαθλο, που πάντα βρίσκεσαι, είσαι παρόν. Πώς το χαίρονται και πολύ περισσότερο που βρίσκονται μαζί σου με άλλους αθλητές, σπουδαίους.
Είναι πολύ ωραίο. Προσπαθώ όσο μπορώ να διαχειριστώ το συνέστημα του άγχους, γιατί η αλήθεια είναι όταν βλέπεις αυτές τις μεγάλες αποστάσεις, πιο πολύ σε πιάνει εκείνη την ώρα το άγχος. Αλλά...
Αν μπορώ να το καταφέρω, δηλαδή.
Αν μπορώ να το καταφέρω ή θα εγκαταλείψω οτιδήποτε. Και αυτό που κάνω στις δικές μου προπονήσεις, όταν προπονώ τους αθλητές αυτούς, είναι ότι να ξεπερνάνε τις αποστάσεις που έχουν να κάνουν, οπότε να μην τους φοβίζει η απόσταση που θα διανύσουν. Η καταπώνηση να είναι πολλές φορές πολύ μεγαλύτερη όσον αφορά την ένταση, οπότε αν ξεκινήσουν πιο αργά, να είναι ένας εύκολος σχετικά στόχος.
Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε να λέμε έτσι κάποιες συμβουλές, γιατί εμείς εδώ προτείνουμε κιόλας εναλλακτικά αθλήματα που θα μπορούσε κάποιος να ασχοληθεί και να εντάξει τον αθλητισμό στη ζωή του. Θέλω να μου πεις λίγο για αυτό το comeback.
Ναι.
Είχες πει σταματάω 2012 ήταν.
2012. Με το που τερμάτισα στον ημιτελικό 200 πετάλαιο και ήμουν στον τελικό. Λέω ήρθε η ώρα να ξεκουραστείς. Ναι.
Και τι έγινε μετά στην πορεία.
Όσο να είναι και οι αγώνες αυτού του τύπου Σπέτσες Μίνι Μάραθον, αλλά και το να μην βρίσκομαι καθόλου στο νερό, μου ήταν δύσκολο. Μετά από περίπου 3-4 μήνες ξαναξεκίνησα για να πάρω μέρος τον Οκτώβριο στο Σπέτσες Μίνι Μάραθον, μετά αργότερα σε κάποιους αγώνες στο Σχοινιά κτλ. Γιατί μου αρέσει, όπως σου είπα, και αναζητώ. Είμαι άνθρωπος που αναζητώ την αδρεναλίνη και σε άλλα σπορ, αλλά και στο κολύμπι. Οπότε αυτός ήταν ο λόγος που μπήκα. Όταν μπήκα, άρχισαν να μου έρχονται αναμνήσεις. Η σοβαρή πρόταση για να ξεκινήσω όμως τη σκληρή προπόνηση για τους Ολυμπιακούς του 16 ήταν από παρότηση ενός φίλου και αθλητή, που θεώρησε ότι είναι κρίμα να σταματάω από τη στιγμή που το έχω σε αυτή την ηλικία, ναι. Και ότι δεν σταμάτησα από κόπωση, από εγκατάλειψη, από αποτυχία. Εγκατάλειψα ότι κάποια στιγμή έπρεπε να κοιτάξω και εγώ το μέλλον μου, ότι τα έξοδα, αν θες, ήταν περισσότερα από τα έσοδα, και έπρεπε να κοιτάξω πια το μέλλον μου.
Και είπες ότι θέλω να αφοσιωθώ επαγγελματικά πλέον,
ακριβώς, ναι. ακριβώς. Αυτή η κουβέντα έγινε και θεώρησε ότι είναι κρίμα να μην έχουμε αθλητές που μπορούν να διαπρέψουν και να φέρουν αυτή τη χώρα ψηλά, για το λόγο τον οικονομικό ουσιαστικά. Και έβαλα, ας πούμε, αυτό το λιθαράκι ώστε να τα φέρει βόλτα έσοδα με έξοδα, αν θες.
Ωραία, και σε ξαναβλέπουμε πάλι και πολύ πραγματικά το χαιρόμαστε.
Ναι.
Γιατί ό,τι κάνεις, ξέρω ότι το κάνεις με πολύ μεγάλο πάθος. Σου λείπει και μια διάκριση ολυμπιακή, νομίζω.
Ισχύει, ναι. Είναι ένα μικρό αποθυμένο τελικό των Ολυμπιακών.
Μπράβο. Και το 2004, πολύ κοντά.
Πάρα πολύ κοντά.
Για δευτερόλεπτα.
0,7 κλάσματα του δευτερολέπτου.
Να μείνεις έξω από τον τελικό.
Να μείνω έξω από τον τελικό, μέσα στην Αθήνα, μέσα στη χώρα μου. Ήταν ίσως η μεγαλύτερη αποτυχία που έχω ζήσει. Το θέμα όμως είναι εξής.
Τώρα αποτυχία το ερμηνεύεις εσύ, έτσι.
Ναι, εντάξει, εγώ εκείνη την ώρα θεωρούσα ότι τελείωσαν όλα, ότι δεν κατάφερα. Δηλαδή, και αν θες, ήταν κιόλας η πρώτη έτσι σοβαρή αποτυχία που είχα στην κολυμπητική μου καριέρα, γιατί μου είχαν πάει τα πράγματα και δούλευα βέβαια γι' αυτό, όπως ήθελα. Εκείνο ήταν το μεγάλο σοκ, και μετά από εκεί και πέρα πώς ξαναπαίρνω τις δυνάμεις μου για να μπορέσω να συνεχίσω και να ξαναφέρω, να καταφέρω να μπω να καταφέρω να μπω σε ένα τελικό Ολυμπιακό αγώνα. Αν θες, το 12 στο Λονδίνο, μετά τον ημιτελικό αλλά και στο 400 ήξερα ότι δεν ήμουν στην καλύτερη δυνατή κατάσταση λόγω μιας ίωσης που πέρασα περίπου 2-3 εβδομάδες πριν. Δυστυχώς ο αθλητισμός έχει και αυτά, δηλαδή μπορεί να έχει δουλέψει, μπορεί να έχει προγραμματίσει τα πάντα, αλλά είναι τρομερό ρίσκο, ξέρεις, και ατυχία, αν θες, το να μια αρρώστια μετά να σου χαλάσει αυτό που έχεις προετοιμαστεί.
Να σου χαλάσει το όνειρο.
Απ' την άλλη όμως θεωρούσα πετυχημένη ήδη τη χρονιά μου με 2 μετάλλια στο Ευρωπαϊκό Ανδρών. Δυστυχώς χάλασε μετά από αυτό. Τώρα όμως είναι αυτό που λέω, δεν το βάζω κάτω, κοιτάω μπροστά.
Αυτό κρατάμε, δεν το βάζουμε κάτω και προχωράμε έτσι. Υγεία και σπορ, εδώ πρωινό Κυριακής, πάντα μέσα από τις αγαπημένες αθλητικές συχνότητες της Έρα Σπορ. Πάντα με πολύ καλή παρέα, με ανθρώπους από τον χώρο του αθλητισμού που έχουν δώσει και έχουν αφήσει το στίγμα τους και που συνεχίζουν όμως. Εγώ κρατάω την ατάκα του Γιάννη του Δημονάκου, του σημερινού μου καλεσμένου, ότι δεν το βάζουμε ποτέ κάτω, πέφτουμε αλλά σηκωνόμαστε αμέσως, Γιάννη.
Ναι, ναι,
έτσι, ο αθλητισμός αυτός είναι. Και γι' αυτό λέμε εδώ πέρα στον κόσμο ότι δεν χρειάζεται να κάνει πρωτοαθλητισμό. Δεν μπορούμε όλοι να κάνουμε πρωτοαθλητισμό. Αθλητισμό όμως μπορούμε να κάνουμε. Έτσι, και μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Ό,τι πραγματικά μας ευχαριστεί. Περπάτημα είναι αυτό. Κολύμβηση είναι αυτό.
Τρέξιμο,
ποδήλατο. Γυμναστική απλή. Ό,τι και να κάνουμε, ακόμα και χορό.
Ναι. Βοηθάει. Η σωματική άσκηση. Λέγανε και αρχαίοι Έλληνες. Νους υγιεν, σώμα τη γη. Έτσι.
Έτσι. Τίποτα δεν λέγανε οι αρχαίοι μόνο πρόγονοι, χωρίς να πραγματικά να ισχύει. Λοιπόν, η κολύμβηση είναι ένα από τα αθλήματα μαζί με την ενόργανη που θεωρώ ότι κυρίως στις μικρές ηλικίες τα παιδιά θα πρέπει να κάνουν πραγματικά μια γνωριμία.
Ναι.
Έτσι, είναι από τα βασικά αθλήματα τα οποία δομούν, θα έλεγα, το σώμα, το μυϊκό σύστημα, έτσι.
Όσον αφορά το κολύμπι, δουλεύεις σε όλες τις μυϊκές ομάδες, σωστά. Επειδή βρίσκεσαι μέσα στο νερό, έχεις το πολύ πολύ βασικό πλεονέκτημα ότι υπάρχει άνοση. Υπάρχει άνοση λόγω του νερού και εκεί είναι το μυστικό. Έχει το πλεονέκτημα να μην επιβαρύνει το σκελετικό σύστημα.
Δεν υπάρχουν τριβές λοιπόν.
Ακριβώς. Χωρίς να επιβαρύνει το σκελετικό σύστημα, μπορεί να αναπτυχθεί ο κάθε μυς και κάθε, ειδικά την ώρα που αναπτύσσεται το παιδί, σε όλο το εύρος που μπορεί να πάρει. Οπότε αναπτύσσεται σωστά ένα παιδί και τον βοηθάει από εκεί και πέρα και στο μυϊκό κομμάτι, γιατί γυμνάζεσαι μέσα στο νερό, αλλά και στο σκελετικό, αυτό που είπα πριν, ότι μπορείς να αναπτυχθεί και να πάρει όσο εύρος μπορεί να πάρει και όσο μπορεί να ψηλώσει το κάθε άκρο και το κάθε μέλος σώματος.
Παίρνει λοιπόν τις πρώτες βάσεις με το άθλημα αυτό. Ακριβώς. Και από εκεί και πέρα, αν δεν θέλει να ασχοληθεί με την κολύμβηση στα επόμενα χρόνια της ζωής του, θεωρώ ότι έχει πάρει πολύ καλές βάσεις για οποιοδήποτε άλλη αθλητική ενασχόληση μετά.
Ναι. Δουλεύει εξίσου όλα τα μέρη του σώματος. Και αυτός είναι και ο λόγος που εγώ μπήκα στις πισίνες, ο αδερφός μου μπήκε στις πισίνες και ήταν ο λόγος που οι γονείς μας πήγαν εκεί πέρα. Και νομίζω πάρα πολλοί γονείς. Δηλαδή, αν μπορώ να πω ότι για ποιο λόγο τα κολυμβητήρια όσον αφορά σε επίπεδο ακαδημιών είναι γεμάτα, είναι πρώτο αυτό και δεύτερον, γιατί πάμε σε μια παραλία το καλοκαίρι και είμαστε ήσυχοι, είτε έχει κύμα είτε δεν έχει. Τέλος πάντων, είμαστε ήσυχοι με το παιδί μας, ότι ξέρει να επιπλέει, δεν υπάρχει κάποιο φόβο. Και εγώ μπορώ να κάτσω έξω στην παραλία με τους φίλους μου, να παίξω τάβλη είτε να πω μια κουβέντα, χωρίς να έχω το άγχος, πατώνει, δεν πατώνει και τα λοιπά, αυτά που ακούμε σήμερα στις παραλίες.
Είμαστε μια χώρα που η μεγαλύτερη έκταση
ακριβώς,
είναι θάλασσα, έτσι.
Οπότε είναι κρίμα να μην μπορούμε να τη χαρούμε.
Επιβάλλεται λοιπόν να μάθουμε να κολυμπάμε και είναι πραγματικά κρίμα κάποιοι οι οποίοι πνίγονται στο μισό μέτρο, έτσι.
Ναι. Είναι... Δυστυχώς ακούω και ας πούμε, μπορεί να πάνε γονείς και να έχουν 13, 14, 15 χρόνια. Παιδιά, εντάξει, δεν είναι μικρά παιδιά, δεν χρειάζονται μπρατσάκι. Αν θες και δεν μπορούν να, τι να μπουν μέσω σύνδεση.
Εννοείται, τι να
και μπουν. Να. Τι να τους πεις, όχι, μην φωνάζει ο γονιός, εκεί δεν πατώνεις. Είναι κρίμα όλο αυτό και.
Δεν χαίρεσαι,
δεν το ευχαριστιέται. Ναι. Και το παιδί, αλλά και εσύ που κάθεσαι απ' έξω και του φωνάζεις.
Άρα λοιπόν, πέρα από το κομμάτι της ενδυνάμωσης έτσι, και της σωστής ανάπτυξης του μυοσκελετικού, είναι και αυτό το πραγματικά πολύ βασικό, έτσι, να μάθεις να...
Ναι, εγώ θα ήθελα να θέσω και το αναπνευστικό. Mm-hmm. Βοηθάει πάρα πολύ, ειδικά στα κάποια παιδιά που παρατηρούμε με άσθημα.
Βοηθάει
πάρα πολύ. Είτε άμα έχει να γυμναστεί σε γυμναστήριο, το περιβάλλον είναι ξηρό, οπότε επιβαρύνει το άσθημα του. Πρώτον αυτό, βοηθάει το νερό, υπάρχει καλύτερη αισθητική της αναπνοής και ότι όταν μαθαίνεις να κολυμπάς με περιορισμένες αναπνοές, δηλαδή δεν έχεις την δυνατότητα να αναπνεύσεις όποτε εσύ θες, οπότε ενδυναμώνει όλο το ανοσοποιητικό και όλο το αναπνευστικό σύστημα και
το προσαρμόζει εσύ στις ανάγκες της κολύμβησης.
Ακριβώς και τον βοηθάει να το ξεπεράσει και να γίνει πιο δυνατό αν θες το παιδί και να μην έχει τέτοια θέματα άσθηματος. Το λέω και από πείρα, έχω σε μικρό βαθμό βέβαια άσμα και με έχει βοηθήσει πάρα πολύ και στους τραυματισμούς.
Αυτό δεν το ήξερα, ειλικρινά, δηλαδή ήξερα όλα αυτά τα οποία είπες, αλλά δεν μπορούσα να φανταστώ
ότι... Έχει να κάνει με τις αναπνοές, άσκηση μαζί με αναπνοές, επειδή δεν είσαι το κεφάλι δεν το έχει συνέχεια έξω. Μόνο αν θες στο ύπτιο έχεις τη δυνατότητα αυτή να αναπνέεις όποτε θες. Από τα 4 στυλ που σου μαθαίνουν στο κολύμπι. Οπότε τα άλλα 3 στυλ που μαθαίνεις, θα μαθαίνεις αν θες και πριν το πεταλό είναι το τελευταίο, το ύπτιο το πρώτο τελευταίο. Τα 2 πρώτα στυλ που μαθαίνεις ελεύθερο πρόστιο, οπότε αμέσως το παιδί ξεκινάει να μπαίνει σε μια διαδικασία ότι αναπνέω, τώρα ασκούμε και δεν αναπνέω. Οπότε όλη αυτή η διαδικασία το δυναμώνει και μπορεί και το ξεπερνάει και πιο γρήγορα.
Και εσείς το κάνετε και σαν παιχνίδι λίγο. Έτσι,
ναι,
όλο αυτό με τις αναπνοές και αρέσει στα πιτσιρίκια, το έχω παρατηρήσει. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχει και εσείς μας ακούτε έτσι, κάποια ερωτήματα σχετικά με όλα αυτά τα οποία μας λέει ο Γιάννης Αδρυμονάκος. Στείλτε μας ένα μηνυματάκι. 54160, γράφετε σπορτ, αφήνετε κενό. Γράφετε το μήνυμά σας, την καλημέρα σας, το ερώτημά σας. Το στέλνετε στο 54160. Baby, in between your thighs, yeah, it's something I can't describe, yeah. I can feel your body grinding next to mine, yeah.
love, yeah. Give me your love, give me your love, yeah. Your love, give me your love, yeah.
Εδώ είμαστε, Υγεία και Σπορ, συντροφιά με τον Γιάννη Δερμονάκο, τον κορυφαίο μας κολυμβητή. Ο Γιάννης, είπαμε, επέστρεψε ξανά και πάλι στις πισίνες. Στόχος του βεβαίως είναι, Γιάννη, οι Ολυμπιακοί Αγώνες.
Στη συμμετοχή στους Ολυμπιακούς το 2016.
Είναι δύσκολη πρόκριση.
Είναι δύσκολο.
Είναι δύσκολο.
Πάλι μέσα στους Ολυμπιακούς Αγώνες είναι δύσκολο. Τα όρια δεν τα βάζει πια η Ελληνική Ομοσπονδία, τα βάζει η Παγκόσμια Ομοσπονδία για όλους τους αθλητές. Οπότε είναι αντικειμενικά τα κριτήρια. Θεωρώ ότι είναι μέσα στις δυνατότητές μου και γι' αυτό το ξεκίνησα.
Προετοιμασία σκληρή και συνεχόμενη.
Ναι.
Και στο πλαίσιο λοιπόν της προετοιμασίας με δίγεσαι ένα τουρνουά στην Αμερική, ένα πολύ διάσημο τουρνουά στην Αμερική.
Ναι.
Όπου εκεί. Είχε τη δυνατότητα, όχι για πρώτη φορά βεβαίως, να δει και να τρέξει ως αντίπαλος με το Φέλπς, αλλά αυτή τη φορά να τον κερδίσει κιόλα.
Ναι, ναι, ναι.
Για πες μας λίγο την ιστορία αυτή.
Ήμουν τυχερός, θεωρώ. Ήταν ένας από τους στόχους φέτος οι αγώνες στην Αμερική. Θεωρούσα ότι εγώ προσωπικά μπορούσα να πάω καλύτερα. Πάντα αναζητώ το κάτι παραπάνω. Αλλά απ' την άλλη, στάθηκα τυχερός γιατί ο Φέλπς τον πέτυχα σε αγώνες που δεν ήταν προετοιμασμένος, γιατί φαντάζομαι ότι. Στους προηγούμενους αγώνες ήταν η παγκόσμια πρωταθλήματα του Ολυμπιακούς, οπότε ήταν 100% έτοιμος. Ήμασταν σε κάτι αγώνες που ούτε εγώ ήμουν σε αυτό που μπορώ να κάνω. Αυτός βρέθηκε σε μια χειρότερη αυτή στιγμή και στο τελευταίο πεντάρι μετά τη στροφή, περνώντας το, νόμιζα ότι και εγώ πάω, οδεύω για ένα παγκόσμιο ρεκόρ. Βέβαια αυτό δεν ήταν εφικτό, γιατί εντάξει, προφανώς ήξερα πως κολυμπάω και πως είναι οι δυνατότητες μου, αλλά δεν πάβει την ώρα που το περνάς να νιώσεις την ικανοποίηση ότι περνάς ένα, ίσως, όχι ίσως, ο κορυφαίος
Ολυμπιονίκης. Πόσα μετάλλια, πόσα παγκόσμια ρεκόρ. 20 Ολυμπιακά μετάλλια, κάνω λάθος,
ναι, ναι,
είναι
20
τόσο.
Ολυμπιακά
32
μετάλλια, ναι,
παγκόσμια,
ναι,
ρεκόρ.
Ναι, 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 ναι. Απίστευτος. Είναι το...
Εξήγησε μου, πώς γίνονται όλα αυτά.
Το κολύμπι έχει την τη δυνατότητα, αν θες, όταν είσαι καλό σε ένα,
στυλ,
σε ένα στυλ, να μπορείς να κολυμπήσεις και τα άλλα καλά. Έχει θέμα άνοση, θέμα... οικειότητα με το νερό. Αυτό που θεωρώ εγώ είναι ότι αισθάνεται πολύ πιο οικία από όλους εμάς. Αν πεις, δεν είναι ψάρι. Πιθανόν η αίσθησή του με το νερό είναι ακόμα πιο δυνατή. Το σώμα του είναι τέλεια διαμορφωμένο ώστε να μπορεί να... Δηλαδή μεγάλωσε και τα άκρα του, το ύψος του, όλα αυτά τον βοηθάνε για να μπορεί να ελέγχει την κάθε του κίνηση πάρα πολύ σωστά με το νερό. Και άπειρη προπόνηση, πολύ σκληρές προπονήσεις. Έχω διαβάσει προπονήσεις του, δεν μπορώ να τα κάνω ούτε, δεν ξέρω που πρέπει να φτάσω για να καταφέρω να κάνω αυτές τις προπονήσεις. Πολλές φορές μου όταν τις διάβαζα λέω ή ψέματα γράφουν ή...
Κι όμως γίνονται.
Ναι, κι όμως γίνονται. Είχε πάρα πολύ διαβασμένο και έχει ακόμα ένα πάρα πολύ διαβασμένο και πάρα πολύ καλό προπονητή που μπορεί και τον καταφέρει να φτάσει, να φτάνει τόσο ψηλά όσο εκεί που είναι.
Ο προπονητής παίζει πολύ σπουδαίο ρόλο, έτσι, στη...
Ναι.
Εντάξει, κάθε άθλημα βεβαίως, αλλά...
Ναι, πολλές φορές εκεί στη συνεντεύξη σου λέει, κοίταγε τα πρόγραμμα που έχει βγάλει για εκείνη τη μέρα και λέει, δεν είναι δυνατόν, λέει, είναι τρελός, δεν είναι δυνατόν να έχει γράψει αυτό το πρόγραμμα για σήμερα, είναι προπόνηση ολόκληρης εβδομάδας. Και ήταν προπόνηση
μιας μέρας. Μάλιστα. Τι να πω, δεν ξέρω, no comment. Λοιπόν, εσύ πέρα από τα κολυμβητικά σου, τέλος πάντων, τα πρωινά σου ξυπνήματα κλπ. Και τους αγώνες, διδάσκεις πλέον και σε παιδιά, έτσι.
Ναι, είμαι σε ένα ιδιωτικό σχολείο. Πηγαίνω δυστυχώς λίγες ώρες, δεν έχω τη δυνατότητα να πηγαίνω όσες ώρες θέλω. Είμαι στο Σεν Κάθριν's και συνεργάζομαι εκεί με κάποια παιδιά που τους έχω αδυναμία, μου έχουν αδυναμία και όχι μόνο τα παιδιά, αλλά και όλο το περιβάλλον εκεί
τώρα.
Πέρα. Δεν ξέρω αν μας ακούνε. Αλλά όχι, το λέω μέσα από την καρδιά μου, γιατί έχω και πολύ καλή σχέση και με τους συναδέλφους αλλά και με τα παιδιά εκεί.
Έχεις πάθος και αγάπη και αυτό βγαίνει, νομίζω.
Θεωρώ ότι είμαι και ένα θέση από τους τυχερούς, γιατί είναι ένα σχολείο, τέλος πάντων, που έχει ξένα πρότυπα, ταιριάζει πιο πολύ σε μένα. Οπότε ζω στην Ελλάδα, μένω στην Ελλάδα και εργάζομαι σε ένα σχολείο με ξένα πρότυπα. Νομίζω πολύ καλό συνδυασμό. Το θέμα είναι να ξέρεις, όλη αυτή η κατάσταση βέβαια επηρεάζει και εκείνο το σχολείο, όπως όλα τα ιδιωτικά σχολεία. Θέλω να πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά.
Τι είναι αυτό το οποίο λες και επιμένεις να λες στα παιδιά σε ό,τι αφορά το κομμάτι του αθλητισμού?
Αυτό που τους λέω να περνάνε καλά. Δηλαδή με το που μπαίνουν το νερό, αυτή η ευεξία και αυτή η χαρούμενη διάθεση που σου δίνει με το που μπαίνεις στο νερό, να μπορέσεις να την κρατήσεις κατά όλη τη διάρκεια του μαθήματος. Ουσιαστικά τους κάνεις μάθημα. Αυτό είναι το κίνητρο για μένα. Να μην το βαρεθούνε, να μην κουραστούνε. Να κουραστούνε μάλλον ευχάριστα, να μην κουραστούνε τόσο στο μυαλό, γιατί ήδη είναι πυγμένα από τα μαθήματα. Mm-hmm. Οπότε να τους μάθεις παίζοντας, δηλαδή να κάνεις όσο μπορείς την διδασκαλία σου πιο ευχάριστη και πιο ξεκούραστη. Όταν βγουν από το νερό, να είναι με ένα χαμόγελο και μια ωραία ανάμνηση ώστε να ξαναμπούνε στο νερό.
Λοιπόν, έχω την αίσθηση ότι...
Είναι λίγο, συγγνώμη, είναι λίγο κουραστικό για πολλά παιδιά, ξέρεις, το άλλαγμα, βάλε μαγιό, ξανά, μετά ξαναντήσου. Οπότε έχω συναντήσει παιδιά που, πάλι πρέπει να αλλάξω, μετά να ξαναλλάζω και λίγο... Όλο αυτό το τέτοιο. Μετά είναι, άμα βγούνε χαρούμενα, θα σου ξαναέρθουν χαρούμενα. Mm-hmm. Οπότε...
Και έχω την αίσθηση ότι σε αυτές τις ηλικίες είναι εύκολο λίγο να το πείσεις ένα παιδί να το κάνει. Πώς πείθεις όμως τους μεγάλους, οι οποίοι μπορεί να μας ακούνε τώρα και να λένε, τι μας λέτε τώρα, εδώ πέρα εμείς έχουμε τόσες κοτούρες στην καθημερινότητά μας, που δεν τους περνάει καν από το μυαλό ότι όλα αυτά τα οποία εμείς τους λέμε μπορεί να υποκρύπτουν και μία διέξοδο.
Ναι, είναι διέξοδος και δηλαδή με τους ανθρώπους που συνεργάζομαι και έρχονται καθημερινά για προπόνηση και ασκούνε και το σώμα τους, μπορούν και πηγαίνουν στο μυαλό, το μυαλό τους είναι πιο ξεκάθαρο και οι αποφάσεις που παίρνουν, αλλά και για τη δουλειά τους είναι πιο ξεκάθαρες και πιο σημαντικές. Μπορούν να σκεφτούν πιο ορθά από κάποιον που είναι πυγμένος και θεωρεί ότι είναι μονόδρομος, είτε να το βάλεις κάτω είτε οτιδήποτε.
Αλλά λοιπόν το θέμα δεν είναι ότι μέσα από τον αθλητισμό θα βρούνε
φάνε,
θα τους γεμίσει το πιάτο, απλά
όχι.
Θα γεμίσουν λίγο με πιο αισιόδοξη σκέψη και ίσως βρούνε τη λύση.
Ακριβώς. Πιο αισιόδοξη σκέψη, αυτό ακριβώς που είπες. Ίσως βρούνε τη λύση με πιο ξεκάθαρο μυαλό, αφού έχουν εκτονωθεί. Δεν γίνεται να κλειστούμε και να μην κάνουμε τίποτα. Και χωρίς να φταίνουν οι περισσότεροι άνθρωποι, δεν φταίνουν οι ίδιοι οι άνθρωποι. Οπότε Γιατί να το κάνεις αυτός τον αυτός όταν εσύ δεν είσαι αυτός που ευθύνεται γι' αυτό.
Σωστό. Σωστό. Λοιπόν, θέλω να ξαναγυρίσουμε πάλι στο κομμάτι του γιατί κάποιος να επιλέξει να κάνει κολύμβηση, για ποιο λόγο να εντάξει αυτό το άθλημα στην καθημερινότητά του. Είπαμε λοιπόν για τα παιδιά. Είπαμε ότι κάνει όλες αυτές τις προσαρμογές έτσι και σε προβλήματα
υγείας,
πνευμονολογικά κλπ. Σε τι άλλο πιστεύεις, δηλαδή ποιες άλλες ομάδες ανθρώπων θα έλεγες ότι μπαίνοντας στο χώρο της κολύμβησης θα δουν καλό?
Όσον αφορά το θέμα των τραυματισμών, πιστεύω ότι του βοηθάει πάρα πολύ, γιατί συνεχίζουν να σκούν το σώμα τους.
Όπως, άνθρωποι με προβλήματα στη μέση, ας πούμε.
Ναι, καταρχήν αυτό που ξέχασα να πω όσον αφορά τα παιδιά είναι το θέμα της κολλίας που συναντάμε. Με τις τσάντες που είναι πια πάρα, πάρα πολύ βαρύς, με τόσο φόρτο είτε εργασιών είτε τέτοιο.
Οπότε, βελτιώνεται η σχολίωση.
Βελτιώνεται, ναι. Βελτιώνεται, γιατί υπάρχει άνοση, έχετε το σώμα σε παράλληλη θέση και αμέσως ανοίγει η σπονδυλική στήλη. Και έρχεται και σε σωστή θέση. Όσον αφορά τραυματισμούς, παίζω μπάσκετ, χτυπάω το πόδι μου, είτε στο ποδόσφαιρο και τα λοιπά. Πολλοί γιατροί και καλά κάνουν και σίγουρα βοηθάει η άσκηση μέσα στο νερό. Οπότε αμέσως είναι παρότρινση και του γιατρού το να μπορέσει να πάει το παιδί ή οποιοδήποτε στο νερό. Σε θέματα βάρους που δεν μπορεί να ασκηθείς έξω από το νερό γιατί σε περιορίζει το βάρος τους. Μέσα στο νερό πάλι λόγω της άνοσης μπορεί σιγά σιγά να το φέρει σε μια ισορροπία ώστε να μπορέσει να ασκηθείς και έξω από το νερό. Οπότε είναι μια διέξοδο στο να δουλέψει το σώμα σου και να μπορέσει να είσαι και εσύ ευχαριστημένος και με το σώμα σου, αλλά και καταφέρνοντας να ξεπεράσει τον τραυματισμό σου πιο γρήγορα κιόλας.
Πιστεύεις ότι αν ξεκινήσει κάποιος να το δει ως μια μορφή άσκηση, θα πρέπει να πάει σε κολυμβητήριο και μπορεί ακόμα και στη θάλασσα να το κάνει?
Όχι, μπορεί και στη θάλασσα να το κάνει.
Μπορείς να κολυμπείς στη θάλασσα, γιατί...
Αρκεί να αντέξεις λίγο
το κρύο.
Το κρύο, το χειμώνα, δεν ξέρω. Ο φίλος μας
Ο Νίκος, ο Ιωνάς, νομίζω ότι
είναι. Μπαίνει χειμώνα καλοκαίρι.
Έχει εξοικειωθεί με αυτό. Το θέμα όμως είναι, και είπα και στο ξεκίνημα της εκπομπής, ότι πλέον τα κολυμβητήρια δεν έχουν πετρέλαιο. Και πας να κολυμπήσεις και είναι κρύο επίσης το νερό. Θα μας κάνει μαθήματα, λέει. Okay.
Λοιπόν, όσον αφορά τα κολυμβητήρια που κλείνουν, είναι το άσχημο κομμάτι και η εξάρτηση, αν θες, του κολυμβητή να βρίσκεται μέσα στην πισίνα ώστε να κάνει την προπόνησή του σωστά. Δεν μπορεί να την κάνει κάπου αλλού. Οπότε, άμα κλείσει, ειδικά τα περισσότερα παιδιά πηγαίνουν σε δημόσια κολυμβητήρια, δημοτικά κολυμβητήρια, και εκεί πέρα μπορούν και να κάνουν αυτό που αγαπάνε και να προπονηθούν τέλος πάντων για κάποιον αγώνα, για το χόμπι τους, για την παρέα τους κτλ. Οπότε φαντάζομαι ότι όταν κλείνει ένα κολυμβητήριο, χάνει την παρέα του ένα παιδί, χάνει το στόχο που έχει βάλει,
τα ενδιαφέροντά του,
ξεχνάει πώς είναι όλο αυτό. Και μπορεί να το δεις, ας πούμε, σε μια λάνα κλωτσάει μόνο του μια μπάλα, γιατί έχει χάσει τους φίλους του, έχει χάσει αυτό που ουσιαστικά αγαπούσε και θέλει να συνεχίσει. Οπότε είναι σαν να του καταστρέφεις κατά κάποιο τρόπο τα όνειρά του. Για μένα είναι πολύ πολύ βασικό, και στο εξωτερικό αυτό που παρατηρώ είναι ότι προέχει να υπάρχει πετρέλαιο στην πισίνα παρά κάποιο άλλο μέσο, ας πούμε, κάποια καλύτερη αθλητική εγκατάσταση. Δηλαδή τους ενδιαφέρει πιο πολύ να είναι σωστό το νερό και σωστή η θερμοκρασία του νερού, στο να κάνει το παιδί και οποιοδήποτε
αθλητής. Δεν είναι προτεραιότητα στον αθλητισμό.
Ναι, παρά να φτιάξουν, ξέρω εγώ, κάποια αποδυτήρια, παρά να βάλουν καλύτερο παρκέ, ας πούμε, θες ένα γήπεδο κτλ.
Ή να ανοίξουν μια κατάσταση η οποία, εντάξει, δεν έχει και νόημα. Έτσι.
Ναι, είναι τυχερά τα άλλα αθλήματα, αν θες, γιατί μπορούν να τα κάνουν και χωρίς να υπάρχει κάποιο συγκεκριμένος τόπος να το κάνεις.
Λοιπόν, έχεις χαιρετίσματα από τον Μιχάλη από την Σπάρτη. Λέει, μπράβο Γιάννη για αυτά που έχεις καταφέρει, πρέπει να νιώθεις και λίγο Σπαρτιάτης.
Ναι.
Με όλο αυτό το
πρόγραμμα. Έχω καταγωγή. Έχω κάτι καταγωγή από τα Τάλαντα έξω από τη Σπάρτη. Ναι.
Δεν το ήξερα αυτό.
Ναι, εξού και το Άκος. Οπότε, ναι, νιώθω, ναι, από εκεί. Τα Τάλαντα έξω από τη Σπάρτη. Και κατάφερα επιτέλους να τα επισκεφτώ τα Χριστούγεννα που μας πέρασαν τώρα.
Ωραία. Λοιπόν, εμείς αποκλείεται να μπορούμε να περνάμε στο κολυμβητήριο μέσα ή στη θάλασσα ώρες ατελείωτες όπως και εσύ. Το ιδανικό λοιπόν για κάποιον ο οποίος μπαίνει για πρώτη φορά στην πισίνα, εγώ ας πούμε, η οποία δεν είμαι με το νερό πάρα πολύ εξοικειωμένη και νιώθω ότι παραπάνω από 5-6 διαδρομές δεν θα τις βγάλω.
Ναι.
Πώς θα μπορέσω λοιπόν εγώ, καταρχήν οι 6 διαδρομές για πρώτη φορά είναι καλά ή...
Είναι μια χαρά. Εντάξει, okay. Σιγά σιγά το βάζεις στόχο. Την πρώτη φορά θα κάνεις 6, μετά θα κάνεις 8, μια μέρα μπορεί να είσαι κουρασμένη, να κάνεις 4, μετά να κάνεις 10, το βάζεις καλύτερα. Και τώρα σε ένα ξένο στοιχείο, όπως είναι το νερό, είναι ακόμα πιο δύσκολο. Οπότε και η κούραση... αρχίζει και να είναι και πιο δύσκολο, πιο μεγάλη, κουράζει πιο γρήγορα κτλ.
Σου μεταφέρω ερώτημα τώρα, γιατί όταν ένας φίλος μου έμαθε ότι θα είσαι εδώ και έχει ξεκινήσει λοιπόν να κολυμβήσει, με ρωτάει λοιπόν, θα πρέπει να υπάρχει και διάλειμμα, δηλαδή ξεκινάς, κάνεις την πρώτη διαδρομή ας πούμε, μπορεί να είναι 50, μπορεί να είναι, δεν ξέρω, ανάλογα το κολυμβητήριο.
Ναι, φαντάζομαι ότι είτε 50 είτε 25, το να κολυμπήσει την απόσταση και μόνο τα 25 ή τα 50 μέτρα και όχι γρήγορα, θεωρείται αερόβια άσκηση.
Βέβαια.
Οπότε... φαντάζομαι ότι σε τόσο μικρή απόσταση αερόβια άσκηση ήδη είναι ένα επίτευγμα. Οπότε και το 6 και το 8 και το 10 είναι σιγά σιγά ένα σκαλοπάτι.
Οπότε λοιπόν αν τελειώσεις τη μια διαδρομή και νιώθεις ότι έχεις παλμούς, πρέπει να σταματήσεις.
Ναι,
έτσι.
Χρειάζεσαι διαλυματικά, στηρίζεσαι διαλυματικά. Δεν έχεις να κάνεις με... δεν είναι περπάτημα να περπατήσω ένα χιλιόμετρο. Δεν γίνεται αυτό στο νερό. Οπότε δεν ξέρω σε πόσο αντιστοιχεί, γιατί σε κάθε άνθρωπο είναι διαφορετικό. Το τρέξιμο ή αν θες το βάδιν ή το περπάτημα σε πόσα μέτρα αντιστοιχεί στην πισίνα, δεν μπορώ να το εκφραστώ. Αλλά μία ή δύο πισίνες σε έναν άνθρωπο που δεν έχει συνηθίσει να κολυμπάει, έχει ήδη ας πούμε περπατήσει αν θες περίπου ένα χιλιόμετρο. Τώρα αυτό...
Ναι, κατάλαβα.
Διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο. Βέβαια. Γιατί έχει να κάνει με την άνοση, στο κάθε σώμα έχει διαφορετική άνοση στο νερό, έχει να κάνει με την αερόβια άσκηση που πιθανόν έχει να κάνει πριν μπει ή πριν ασχοληθεί με το κολύμπι. Είναι συνάντηση πολλών πραγμάτων. Οπότε...
Ωραία. Λοιπόν, κοίτα να δεις, έφτασε 10 η ώρα. Πώς πέρασε η ώρα. Έτσι, πολύ ωραία αυτά τα πράγματα έτσι, και ιστορίες που μας. Που μοιραστήκαμε μαζί σου.
Σούπερ.
Σε ευχαριστώ, Γιάννη Δημονάκα, που ήσουν σήμερα εδώ κοντά μας.
Και εγώ σε ευχαριστώ.
Σου ευχόμαστε τα καλύτερα.
Να σε καλά.
Να πάνε όλα καλά και στην προετοιμασία σου και μακάρι να πάρεις την πρόκριση για τους Ολυμπιακούς.
Να σε καλά. Να
και βεβαίως εμείς θα σε βλέπουμε, γιατί νομίζω ότι όλοι όσοι έχουν επιλέξει και βρίσκονται έτσι που και που σε διάφορες και σε πισίνες και όχι
και
μόνο.
Στη θάλασσα, ναι.
Και στη θάλασσα και σε όλες αυτά τα event που συμβαίνουν. Κάπου και θα δείτε και τον Γιάννη τον Τριμονάκο. Λοιπόν, Στέλιο Καμπουρόπουλος στη ρυθμίση των ήχων. Τον ευχαριστώ πολύ που ήταν και σήμερα κοντά μας. Εφη Καράμπινα στην επιμέλεια της εκπομπής, στην παραγωγή. Νίκος Ιωνάς στις μουσικές επιλογές. Βίκη Σπύρου στο μικρόφωνο για μία ώρα. Εγώ σας αποχαιρετώ μαζί με τον Γιάννη τον Τριμονάκο και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σαββατοκύριακο. Να είστε όλοι καλά, φιλιά και αισιοδοξία.